decidimos, ademais, pola propia concellería e tamén polas demandas veciñais, realizar unha reparación cun orzamento de 30.000 euros, de maneira que se instalou un pavimento antideslizante para amortiguar as caídas. En riba deste colocouse un césped artificial e se acondicionaron os xogos infantís. Se realizou un pintado e barnizado dos bancos que había dentro da zona infantil, se acondicionou e se reparou o valado perimetral. Ahora queda por colocar o cartel informativo cas condicións do parque, cas prohibicións e ca información necesaria, que chegará a final desta semana ou principios da que ven, e se colocará. Esta intervención, Herman, marcase dentro da aposta do goberno por manter as boas condicións dos espazos públicos dos barrios da cidade.